Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës së thotë se nuk e pranon përfshirjen e Serbisë në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Besimi i qytetarëve të Kosovës në sistemin e shëndetësisë duket se është në nivele shumë të ulët. Sergej Lavrov thotë se nëse dështon marrëveshje atomike me Iranin, atëherë kjo do të dërgonte mesazh alarmues për komunitetin ndërkombëtar. Nga stuhia në Evropë janë vrarë 9 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thotë se nëse marrëveshja atomike e fuqive botërore me Iranin dështon, atëherë kjo do të dërgonte mesazh alarmues për komunitetin ndërkombëtar. Këto komente ai ka bërë mbrëmë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, lidhur me masat për mos zgjerim të armatimit atomik, derisa presidenti amerikan Donald Trump është të kërcënuar për tërheqjen nga marrëveshja atomike me Iranin e arritur në vitin 2005. Më tutje, në një referencë të qartë për administratën Trump, Zoti Lavrov tha se ne nuk mundemi që për përfitime të agjendës politike të vendeve të caktuara, të tërhiqemi nga arritja e vërtetë e diplomacisë ndërkombëtare. Presidenti i Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev, i ka dërguar telegram gushllimi kolegut të tij në Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, derisa të dy vendet kanë hapur hetime për shkaqet e përfshirjes së një autobusi nga zjarri, me çrast janë vrarë 52 shtetas të Uzbekistanit, derisa ata udhtonin nëpër Kazakistan. Nga ky incident të tragjik kanë shpëtuar vetëm 5 udhëtar. Incidenti këtill ishte më vdekjeprurësi që ka ndodhur në 5 vitet e fundit në botë. Zyrtarët kanë thënë se autobusi dje në mëngjes ishte përfshirë nga zjarri 10 kilometra afër fshatit të Kalibaj, në një autostradë që e lidh qytetin rus të Samara me qytetin jugor Shymkent në Kazakistan. 9 vetë përfshirë dy zjarfikës janë vrarë nga stuhia e djeshme në pjesën veriore të Evropës, e cila e ka bllokuar edhe trafikun ajror dhe hekurudhor. Nga stuhia kanë vdekur 6 vetë në Gjermani, 2 holandezë dhe 1 person në Belgjikë. Kjo stuhi me emrin e Friedrike i ka dëmtuar edhe shkollat dhe objektet e tjera në shtetin lindor gjerman Thuringia, raporton agjencia AFP. Policia gjermane tha se shpejtësia erës në disa rajone kishte arritur edhe 203 km në orë. Autoritetet e Pakistanit të thonë se personat armatosur i kanë vrarë dje një nën dhe vajzën e saj, të cilat merrin pjesë në vaksinimin kundër poliomielitit në qytetin jugperëndimor Quetta. Sipas policisë, Sakina Bibi, 50 vjeçare, dhe vajza e saj, Aliza, 20 vjeçare, ishin duke u dhënë hapa të imunitetit fëmijëve, kur dy personat armatosur në një motociklet i kanë qelluar për vdekje ato. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto vrasje, por militantët në Pakistan rregullisht i sulmojnë punëtorët e vaksinimit kundër poliomielitit dhe rojet e tyre. Militantët thonë se fushatat e këtilla të vaksinimit janë bules për spionet perëndimor apo paraqesin konspiracion për sterilizimin e fëmijëve pakistanez. Kryeministri i Pakistanit, Shahid Hakan Abasi, e ka dënuar këtë sulm dhe ka urdhëruar hetime. Zyrtari i lartë lokal në provincën Baluchistan, Mir Abdul Kudus Bizenjo, këto vrasje ka cilësuar si akt qyçar dhe terrorizëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime lidhur me kundërshtimet e veteranëve të UÇK-s ndaj ndërhyrjeve të ndërkombëtarve lidhur me zhvillimet për gjykatën speciale. Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, duke ju referuar fjalorit të veteranit të UÇK-s Nasim Haradinaj, të përdorur gjatë ditës së djeshme ndaj ambasadorit amerikan Greg Delawi, vlerëson se palaçët e vërtet kanë filluar të nxjerrin kokën duke trazuar opinionin publik me fjalorin e tyre acarues. Gazeta thekson se nismëtarët e shfuqizimit të gjykatës speciale nuk mund ta degradojnë debatin duke hedhur balë të mbi këdo që ju del përpara. Duke vënë pas se mediat duhet kenë kujdes nga transmetimi deklaratave skandaloze, sikurse ishte ajo e Nasim Haradinajt për ambasadorin Tel Aviv, E përditshmja e Kosovës sot vlerëson se një gjuhë e tillë thyese dhe denigruese është krejtësisht e papranueshme, qoftë edhe ndaj një personi të thjeshtë, e lërëm ndaj ambasadorit të një superfuqie botërore, pa të cilën sigurisht që Kosova nuk do të ishte këtu ku është aktualisht. Gazeta konsideron se veteranët e luftës duhet të distancohen nga udhëheci organizatave të dala nga lufta e UÇK-s dhe të dënojnë çdo deklaratë fyese ndaj kujdo qoftë, ndërsa luftëtarët e vërtetë të lirisë nuk do duhet të sodisnin, siç thuhet, manipulimin verbal të frustrimit që kanë në lidhje me gjykatën speciale. Fatmir.
Por nga ana tjetër, sipas gazetave, në Kosovë vazhdon debati për përpjekjen për tërheqjen e legjislacionit për gjykatën speciale në kuvendin e Kosovës. Zenel.
E përditshme e zëri ka vënë pa fatmir se deputetit e PDK-s nuk dëshrojnë të flasin nëse ende qëndrojnë prapa iniciativës për shfuqizimin e ligjit për specialen, sidomos pas deklarimit të kreut të partisë të tyre, Kadri Veseli, se ky institucion i drejtësisë nuk duhet të ndalet. Por, derisa deputetit e PDK-s nuk deklarohen për këtë çështje, deputeti Nismës për Kosovën, Milaim Zeka, i ka thënë zërit se e ka tërhequr në nënshkrimin nga Nisma për shfuqizimin e speciales, duke thënë se kjo gjykatë nuk duhet të shfuqizohet. Sipas të përditshme zërit, të palëkundur në qëndrimin e tyre lidhur me këtë Nismë, besin deputetët e AK-s, të cilët janë deklaruar se vazhdojnë të qëndrojnë prapa nënshkrimeve të tyre për shfuqizimin e dhomave të specializuara. Përndryshe, gazetat në Prishtinë transmetojnë sot deklaratën e fundit të ish-komandantit të UÇK-s, tash kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili ka thënë se specialia do të ndodhë pavarësisht se kjo gjykatë është një padrejtësi, ndërsa u ka bërë thirrje bashkëluftëtarëve të tij që të përgatiten për ta pranuar këtë realitet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Qeveria e Kosovës së thot se nuk e pranon përfshirjen e organeve shtetërore të Serbisë në hetimet që po zhvillohen për vrasjen e politikanit serb të Kosovës, Oliver Ivanović. Këto komente të kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, janë bërë pas informacioneve se Serbia ka kërkuar përfshirje në hetimet lidhur me këtë vrasje. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se shteti Serbisë nuk ka dërguar ndonjë kërkesë zyrtare, por që është kërkuar shkëmbim i informatave. Ai ka thënë se të drejtën për hetimin në Kosovë e kanë vetëm institucionet e Kosovës.
Për kërkesa drejtu e Ulexit, edhe UNMIK-ut, ata s'kan kompetencë me dhonë një autorizim t'ilë. Vetët që kanë kompetenca me dhonë një autorizim t'ilë janë shërët e Kosovës, ndërsa të ne, të Kosova, nuk është dërzu një kërkesa t'ilë, është kërku një shkëmbim informatash. Për cilin edhe Kosova ka interes dhe jemi për shkak se supozohet se ky rast ndërlidhet edhe me njerëz ose me palë ose me aktere që nuk janë vetëm në Kosovë.
Oliver Ivanović është qelluar për vdekje të martën para selisë partisë ti në Mitrovicën Veriore. Ndërkohë, kryeministria e Serbisë Ana Brnabić në emër të qeverisë Serbisë ka thënë se ka bërë një kërkesë që organet serbe të marrin pjesë në hetimet për vrasjen e Ivanovićit, të cilat po udhëhiqen nga autoritetet e Kosovës. Ajo ka thënë se pret përgjigjen nga misionet ndërkombëtare në Kosovë, përkatësisht nga administrata kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK dhe misioni bashkimit evropian për sundim të ligjit e Olex. Nëse nuk lejohemi të marrim pjesë hetimet për vrasjen, do i bëjmë vet, ka thënë Brnabić. Por misioni i Oleksit në Kosovë përmes një përgjigje me shkrim ka bërë të ditur se nuk kanë marrë kërkesën nga Serbia. Misioni i Oleksit nuk merr vendime të kësaj natyre. Autoritetet vendore vendosin se a do të përfshihen apo jo Serbia zyrtare në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit, thuhet në përgjigjen e Oleksit dërguar Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Kosovë ndërkaq po i vazhdojnë hetimet për këtë rast. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë e Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht policia është duke punuar për verifikimin e informacioneve që mund të qojnë në zbardhjen e rastit.
Hetimet të cilat janë duke zhvillu me autorizimet e prokurorëve për gjithë për rastet dhe grupit punus të hetuzve policor janë pikërisht në atë fazën e përpunimit të danave cilat ata në vazhdimësi janë duke mbledhur që nga dita incident.
Për rastin Ivanović të mërkurën, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lidhur me këtë çështje, presidenti Thaçi ka siguruar presidentin Vučić se organet përgjegjëse të prokurorisë dhe policisë janë duke bërë hetime intensive për zbulimin dhe sjelljen përpara drejtësisë të atyre që kanë bërë këtë vrasje, ka shkruar presidenti Thaçi në profilin e tij në Facebook. Vrasja e Ivanovićit është dënuar nga institucionet vendore e ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimi i qytetarëve në sistemin publik shëndetësor në Kosovë duket se është në nivel të ulët. Nga ana tjetër, secila qeveri e deri tashme e Kosovës ndër prioritetet e larta për zhvillim e ka veçuar edhe shëndetësinë, por liderët partijake kërkojnë trajtim mjekësor jashtë Kosovës. Kronike Ariana Kasapollit.
Besimi në institucionet publike shëndetësore në Kosovë mbetet jashtëzakonisht i vogël, jo vetëm qytetarët, por edhe vetë përfaqësuesit politik, përfshi edhe ata që kanë mbajtur poste më të larta qeveritare, nuk preferojnë që të kërkojnë trajtim mjekësor në këto institucione për shkak të shërbimeve jo cilësore që besohet se janë pasojë mungesës së investimeve nga ana e institucioneve qeverisëse. Së fundmi edhe ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pas disa komplikimeve shëndetësore, kishte zgjedhur që fillimisht të kërkonte mjekim në një spital privat në Prishtinë dhe më pasaj të nisej drejt Gjermanisë për trajtim. Secila qeveri e deritashme e Kosovës ndër top prioritetet për zhvillim e ka veçuar edhe shëndetësinë, por me gjas, ende liderët politik nuk e kanë fituar besimin në këtë sistem. Profesionistët shëndetësor brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës thonë se prej vitesh nuk kanë trajtuar zyrtar shtetror. Madje ata thonë se nga mediat marin informata se ata ikin jashtë vendit për trajtim. Rifat Bajrami, kirurg, tha për Radio Evropa e Lirë se përkraja nga shteti për sektorin e shëndetësisë mbetet ende në nivel të ulët. Si pas ti, institucionet e shëndetit publik dhe stafi mjekësor po përballen me shumë vështirësi në punën e tyre për shkak të mungesës së investimeve.
Deputet nuk operojmë, funksionor aktual nuk operojmë, se as nuk vinte na, vetëm se këtë ndigjojmë përmes televizionit ose mjetër ose të një portaleve që vishë kanë dalë jashtë ose ju ka thirë dikon mazvesh që dhe ka një kënë shkujnë më miku dikon jashtë. Kështu që na këtu shpesh përbodhin me mungesën e gjonave elementare. Në mungojnë dozat e thjeshta për punë që vinë kontakt me mosat rrezikshme, me gjak, me qed, me...
Institucionet publike shëndetësore janë mjaft të frekuentuara nga qytetarët, por si pas mjekve ky frekuentim vjen si rjedhoje gjendje së rënd sociale në vend dhe njerëzit detyron të kërkojnë mjekim më të lirë krasuar me institucionet private shëndetësore. Ndërkaq, këshilltari ish kryeministrit Isa Mustafa Besnik Berisha në pyetjen tonë se pse zoti Mustafa ka zgjedhur shtetin Gjerman për trajtim, tha se këtë vendim e ka marrë familja e tij.
Ka qenë dëshirë e familjes që të marrë një opinion dytë dhe po ashtu sigurohet që ajo çfarë është konstatuar nga mjekët mendor është pikërisht ajo dhe nuk mund të ekzistojë ndonjë pasojë më vonshme. Kjo është çfarë kam deklaruar dhe kështu besoj.
Qytetarët ndërkaq thonë se cilësia e shërbimeve shëndetësore në qendrën klinike universitare si qendër terciare referente për tërë Kosovën lën për të dëshiruar. Lindit Hyseni, 30 vjeçare nga Prishtina, tha se i beson ose jo sistemit publik shëndetësor nuk ka zgjidhje tjetër për trajtim në mungesë të kushteve.
Deshta apo s'deshta duhet më shkuën QKK. Tjetër zgjidhje skem, edhe pse shkojmë QKK, të gjitha ilaçet duhet mi blena vetë, se nuk i shansë atë me gjithë. Nuk përshët arsyshme, kur të këta qeveris shkujnë me miliona i shryzojnë me shku jashtë venit, e shëndetësia me kanë këtë nivel. Veç gjithë kush pikëshirë punë të veta.
Si të qoftë jo vetëm rasti i fundit i ish kryeministrit Mustafa, por edhe paraprakisht shumë udhëheqës dhe zyrtar shtetëror të Kosovës kishin zgjedhur spitalet jashtë Kosovës për të marrë trajtim mjekësor. Në këto raste qeveria ndan edhe mjete shtesë për trajtimin e tyre, duke i ndihmuar ata financiarisht për t'i përballuar shpenzimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës thot se nuk e pranon përfshirjen e Serbisë në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Besimi i qytetarëve të Kosovës në sistemin e shëndetësisë duket se është në nivel shumë të ulët. Sergej Lavrov thot se nëse dështon marrëveshje atomike me Iranin, atëherë kjo do të dërgonte mesazh alarmues për komunitetin ndërkombëtar. Pra, të nderuar dëgjues, to ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.